50 languages.
73.
73.
73.
Avoir le droit de faire quelque chose.
Mund.
Mund.
Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture?
A mund t'i japësh makinës tashmë?
A mund t'i japësh makinës tashmë?
Est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool?
A mund të pish alkool tani?
A mund të pish alkool tani?
Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger?
A mund të udhëtosh jashtëtetit tani?
A mund të udhëtosh jashtë shtetit tani?
Avoir le droit, pouvoir.
Mund.
Mund.
Est-ce que nous pouvons fumer ici?
A mund të pim duhan këtu?
A mund të pim duhan këtu?
A-t-on le droit de fumer ici?
A mund të pi duhan këtu?
A mund të pi duhan këtu?
Est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit?
A mund të paguaj me kartë krediti?
A mund të paguaj me kartë krediti?
Est-ce qu'on peut payer par chèque?
A mund të paguaj me çek?
A mund të paguaj me çek?
Peut-on payer seulement comptant?
A mund të paguaj me lek në dorë?
A mund të paguaj me lek në dorë?
Est-ce que je peux téléphoner?
A mund të telefonoj një herë?
A mund të telefonoj një herë?
Est-ce que je peux vous demander quelque chose?
A mund të pyes për diçka?
A mund të pyes për diçka?
Est-ce que je peux vous dire quelque chose?
A mund të them diçka?
A mund të them diçka?
Il ne peut pas dormir dans le parc.
Ai nuk mund të flejë në park.
Ai nuk mund të flerë në park.
Il ne peut pas dormir dans la voiture.
Ai nuk mund të flejë në makinë.
Ai nuk mund të flerë në makinë.
Il ne peut pas dormir dans la gare.
Ai nuk mund të flej në stacionin e trenit.
Ai nuk mund të flerë në stacionin e trenit.
Pouvons-nous prendre place?
A mund të ulemi?
A mund të ulemi?
Pouvons-nous avoir la carte?
A mund të na jepni menyn?
A mund të na jepni menyn?
Pouvons-nous payer séparément?
A mund të paguajmë veç-veç?
A mund të paguajmë veç-veç?